No niin, tervehdys taas kaikille. Mukava jälleen nähdä. Viikko sitten olin täällä ensimmäisen kerran ja silloin jännitti vähän enemmän ja nyt vähän vähemmän jännittää silti. Me puhuttiin viimeksi Kristuksessa olemisesta muutaman kalvon kautta ja tosiaan tänään sitten psalmista 23. Ja varmaan on tosissaan psalmeista kaikkein ylemmäs mikrofoni, niin kuulette paremmin jo. Nyt kuuluu, huomenta kaikille. Psalmi 23, joka on varmasti meille hyvin, hyvin tuttu kaikille. Ja vaikka ollaan Raamattu koulussa ja ollaan Raamattun tekstejä käydään läpi, niin itse monesti ajattelin sitä, että vielä enemmän, tai sanotaan niin päin, että jos meidän tieto on lisääntö, että tiedon ohella sitä, mitä tietoa me saadaan Raamatusta ja Raamattulennoilla, jos se tieto tulee meidän tänne uppoa tänne meidän sydämeen asti, että me saadaan sydämen silmään katsella Jeesusta, niin silloin meidän oleminen on ehkä mielekkäintä mahdollista. Siis ei vaan pään tietoa, mä luulen, että jokaisella meillä on paljon tietoa, ja psalmista 23 me tiedetään varmaan monet ulkoa, voidaan lukea se. Ja silti Jumalan sana on jännä siinä, että kun Jumala sitä sanansa avaa, niin siinä on mielettömiä syvyyksiä. Ja enemmän kuin tiedollisia syvyyksiä, niin siinä on jotain, tietysti sana on itse Kristus, hän on sana. Ja kun sana on avautunut, me saamme katsella Jeesusta ja hänen kirkkauttaan jollakin tavalla, joka ylittää meidän ymmärryksen. Mä haluaisin käydä tätä jakelta nyt läpi tässä suhteellisen lyhyessäkin luennossa varmaan, että ei lykkään pitkään ole, mutta käydä tämän tutun jakeen. Toivottavasti jotakin vahvistavaa sieltä voisi tulla. Tosin tietää heti se, että varmaan voisi 5 luentoa pitää putkeen, missä olisi paljon kaikkea uutta, mitä mulla ei tässä ole. Mutta joitain keskeisiä ajatuksia, mitä itse tästä psalmista on löytänyt ja mitkä on mua lohduttanut ja hoitanut. Mennään sinne ensimmäiseen jakeeseen. Eli kuuluu näin, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Daavidhan Jumalan profeettana odotti myös Kristusta. Hän oli saanut Jumalalta vakuutuksen siitä, että hänen kupeistaan ja hänen jälkeläisensä puhuttiin. Ja hän odotti ei vain Salomoa, ei vain hänen seuraavan fyysistä poikaansa, vaan hän odotti Kristusta. Jeesus sanoi itse, että hän on se hyvä paimen. Siis nyt puhutaan suoraan Kristuksesta. Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu. Tämä kokemus kristitylle, Herra on minun paimeni, Jeesus, sinä olet minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Se tuntuu tulevan meille vuosien saatossa, mitä pidempään ollaan kristittyynä Jeesuksen kanssa kuletaan, niin sen niin kuin tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Tämä yksi jae, ja tietysti psalmi, tämä yksi jae, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Se tulee meille monissa taisteluissa, monissa kokemuksissa. Jumala antaa meille monenlaisia vaiheita, jotta meidän paimeemme pääsisi oikeuksiinsa, jotta hän pääsisi tulemaan meille suureksi. Ja jotta hänessä, niin kuin viimeksi puhuttiin, jotta hänessä olisi meille ne vastaukset, jotta me häneen päin kääntyisimme. Ei niin, että minulla on siinä ja tässä ja tuossa vastaukset. Minulla ei sen takia puutu mitään, koska minun tahdonvoimani ja minä ja minun kristillisyyteni ja minun seurakuntani ja minun uskon oppini, vaan minun paimi, minun Kristukseni. Tässä on semmoinen hebrealainen puuttumista tarkoittava sana, siis ei minulta mitään puutu. Tämä puuttua sana, kun sitä avaa, niin tämä jae voisi kuulua tälleen, että Herra johdattaa, ohjaa ja ravitsee minut. Ja sen vuoksi minulta ei puutu mitään. Me ollaan aika autuvassa asemassa, me jotka Jeesukseen uskotaan. Eikö ole toisaalta vähän niin, että vaikka me tässä istutaan ja kuullaan ja voidaan nyökkäillä, että niinhän se onkin, mutta ihan siellä arkielämässä ei ole aina niin, ihan niin hirveän helppoa luottaa siihen, että oikeasti, että Kristus Jeesus huolehtii meistä. Ihan oikeasti hän huolehtii. Ei tarvitse kovin kummoista myrskyä opetuslasten tavoin, kun vene heiluu ja sade tulee sisään ja aallot lyö sinne meidän elämän laivaan, niin me ruvetaan kyselemään, että missä Jumala sinä olet. Ja ootko sä ihan oikeasti samalla kanavalla mun kanssa? Me ollaan vähän semmosia, eikö vain? Ei tarvitse kovin kummoisia vastoinkäymisiä, kovin kummoista pimeyttä tai kovin kummoista erämaata. kun me huuetaan, että Jeesus, missä sä oot, kun sä välitä musta? Onko mä nyt se lammas, joka on niin kaukana, että mä en enää kuulu sun laumaasi, etkö sä oot minusta enää kiinnostunut? David oli 10 vuotta elämästä erämaassa vaelti. Hän tiesi, mitä on kuiva erämaa. Kun luetaan Raamattua, niin sieltä tulee helposti sellainen kuva Davidin elämästä, että se menee niin kuin mielenkiintoista tapauksesta toiseen tapaukseen. Ja siinä on niin kuin pieni semmoinen kuiva erämaa tai pienet koettelemukset välissä, ja sitten taas tulee Herran ilmestymisiä ja muita. Siellä oli 10 vuoden erämaajakso. Hän oppi luottamaan erämaassaan paimenensa. Mä luulen, että meilläkin on tämä yksi ainoa tapa, kun me opitaan tunteen meidän paimenta ja luottamaan häneen. Että me vaelletaan erämaassa. Samalla tavalla kuin David teki. Mä viimeksi tästä maailman tutuimmasta Uuden testamentin paikasta sanoin muutaman sanan. Nimittäin tässä ei minulta mitään puutu, tulee väistämättä mieleen Jeesuksen kutsu meille, tulkaa minun tyköni, te kaikki työtekeväistä raskautuu, niin minä annan teille levon. Hän kutsuu meitä tänään. Ihan sama kaiku on tässä. Herra, minun paimeni, minulta ei mitään puutu. Jeesus kutsuu, tulkaa minun tyköni. Ja niitähän me ollaan puutteellisia tänäänkin, kun me tässä ollaan. Mä voisin kuvitella, että jos jokainen meistä tässä saisi käyttää pienen puheenvuoron ja ihan oikeasti puhuisi elämästä, mitä kuuluu, niin voisi kuulua, mitä erinäisempiä puutteita niin tunne-elämään kuin hengelliseen elämään ja synnin kanssa taistelemiseen, kokemiseen ja no, Jumalan suhteeseen, monenlaiseen ihmissuhteisiin. Puutteellisia me saamme hänen luokseen tulla. Siis minulta ei puutu mitään, koska Kristus kutsuu minua luokseen, minua puutteellista, ja lahjoittaa minulle kesken minun köyhyyttäni kaiken. Voi kun me voitaisiin oikein, niin kuin, nämä ei ole mitään korkeita sanoja eikä hienoa teologiaa, nämä on hyvin yksinkertaisia sanoja, mutta juuri yksinkertaisuudessa ne haastaa meitä. Voiko se todella olla, että Jeesuksen kutsu on juuri minulle, ja voiko hän todella juuri minut köyhän, puutteellisen, tällaisen rivikristityn, voiko hän minulle kutsua, minulle puhua, ja voiko hän minulle lahjoittaa? Sitten jakeeseen 2. Hän vie minut niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Tässä psalmissa ei ole, David ei tässä kirjoita pulleista ja hyvinvoivista lampaista. Me helposti kun me luetaan lampaista ja psalmia 23, niin tulee sellainen idyllinen kuva, että valtava vihreä ruoho ja siellä on todella pulleita lampaita. Ja vähän niin kuin me ajattelemme toisia kristittyjä helposti, kun sinä tai minä olemme erämaassa, niin me katselemme toisiaan, että siellä ne pulleat lampaat voivat hyvin ja ne on niin hyvinvoivia ja terveitä ja hoidettuja ja ne kyllä pärjää ja nuo muut lampaat ei koskaan kompastu eikä eksy. Mutta minä eksyn. David puhuu tässä eksyneistä, väsyneistä ja toivottomista lampaista. Mulla on yksi hyvä huomio muun muassa, kun luette psalmi 119, ja missä siellä todella monta kertaa psalmin kirjoittaja kertoo siitä, että minä tutkin sinun sanasi ja minä en sinun sanasi unohda ja minä pidän kiinni sinun sanastasi ja sinä olet tärkeä minulle ja korostaa sitä omaa, mitä minä haluan Jumala sinun sanassasi pysyä kiinni. Sitä psalmi loppuu vähän niin kuin sydäntä särkevästi, että olen eksynyt kuin lammas, etsi palvelijasi. Olen eksynyt kuin lammas, etsi palvelijasi. Tästä mä löydän oman itseni todella monta kertaa ja melkein jatkuvasti. Hän vie, siis Kristus tekee jotakin. Hän vie minut, joka en tällä hetkellä tai monestikaan elämässäni ole näillä vihreän niityillä. Hän vie minut, joka en ole vetten äärellä elämäni kanssa. Hän vie minut lepoon, minut, joka en ole aina levossa, joka on monenlaisissa taisteluissa, joka olen nääntymässä. Nääntyneelle hän sanoi, että minä olen elämän leipä. Ja janoiselle hän sanoi, että joka janoaa tulkoon ja juokoon. Tässä on tämmöinen viemistä tarkoittava sana, hän vie minut. Suomeksi siis vie. Alkutekstissä siinä on kirjaimellisesti tämmöinen ilmaisu, että suostutella tai pakottaa. Ja nyt tässä niin kuin tulee suoraan meidän paimenen luonne tästä psalmista esille. Siis ensinnäkin Jeesus sanoi, että jos yksi laumasta lähtee pois, niin paimen tulee perässä ja etsii. Ja paimen iloitsee yhdestä löytyneestä siis. Ja nyt yhdistetään psalmi 23. Tässä on yksi lammas, David, joka itse monesti kyllä elämässä koki tätä samaa, että hän on eksynyt. Niin hän on lähtenyt, yksi lammas lähtenyt laumasta, taistelun ja väsyttämä, epäonnistunut ja tien sivuun jäänyt tai itsensä loukannut ja jonnekin paikkaan, mistä ei itse löydä enää niitylle, missä olisi hyvä olla, eikä löydä vettä ääreen, eikä pysty itseään auttamaan. Ja tässä meillä on paimen, joka ei vastoin kuin vihollinen meille sanoo ja meidän sisäinen ääni sanoo meille, että jos Jumala nyt toimii sinun elämässäsi, sinä joka olet siellä muusta laumasta ja koet väsyneesi ja olet toivoton kristitty, etkä pääse takaisin, niin hän ei opasta etäältä. Kristukseen ei koskaan anna etäältä ohjeita. Että sinä tee vaan, tee toisia, jätä tuo ja tee tälle ja korjaa itsesi ja sido haavasi. Paranna itse itsesi. Tee vain toisenlaisia päätöksiä elämäsi suhteen. Hän vaan näyttää meille, että mistä risteyksestä lähdit lampaana menemään eri suuntaan. Ja sitten, että tee nyt toisenlaisia asioita. Minä laumani kanssa odotan täällä jonkin aikaa sinua. Mutta jos et tule, niin jää sitten sinne. Vaan tässä meillä on paimen, joka lähtee etsimään. Joka jättää jotakin arvokasta ja lähtee yhden lampaan perään. Paavalihan puhuu roomalaiskirjeessä Jumalasta, että tästä kolmiyhteisestä Jumalasta, että jos hän oli valmis antamaan ainokaisen poikansa meidän syntiemme, että kuinka hän olisi valmis lahjoittamaan kaikkea muutakin. Siis tämä on hänen sydämensä syke. Tästä psalmista ennen muuta mielestäni, muuta kuin tämmöinen tiedollinen aspekti, tässä kuvastuu paimenen sydämen syke. Sekä tässä myös kuvastuu lampaan mieletön kiitollisuus. Yhden lampaan, joka on löydetty. Koska mä väittäisin, että jos kristitty voi sanoa tuntemansa paimenensa, niin hänen ensin täytyy tuntea eksyvänsä. Koska vasta silloin, kun hän eksyy, ja luultavasti useitakin kertoja, niin hän tietää sen, että kuinka sitoutunut paimen hänellä on. Kuinka minun paimeneni on valmis käymään karhua ja leijonaa ja varkaita ja kaikkea sitä, mikä haluaa tuhota minun elämäni, riistää minun elämäni ja viedä multa leponi, niityni, juomani. Mun paimeneni käy kaikkea näitä vastuksia vastaan. No me tiedämme, että Kristus kävi sieluvihollista kuolemaa, syntiä, kadotusta vastaan ja voitti ne. Kaikki ne elementit hän raivasi tieltä, jotta meillä olisi hyvä olla hänessä. Ja nyt hän avoimin käsin kutsuu meitä jokaisena päivänä, että tulee minun luokseni. Tässä sulla on hyvä olla. Kun sitten nyt jakeessa 2, siis huomatkaa, ollaan jakeessa 2 vielä. Kun hän nyt tulee, paimen tulee meidän luoksemme, missä me olemmekin, olemme loukanneet itsemme, emme pääse takaisin, niin hän tulee siihen meidän lähellemme. Niin tässä näissä sanoissa on se ajatus, että sen jälkeen kun hän jättää jotakin ja tulee meidän luoksemme, etsii meitä, niin hän alkaa suostutella. Ja kun tämäkin, jos me ollaan rehellisiä, niin tämä on meidän kokemus maailmaankin myös monesti. Koska Jumala sanoo, että tule tänne, minä armossani kutsun, minä armahdan sinua, minä vedän sinua. Ja mä sanon, että emme tarvitse apuasi. Minä ensin teen itse parannuksen ja ensin korjaan itse elämäni. Ja tulen sitten, kun minulle sopii. Koska eikö ole jollain tavalla jopa nöyryyttävää se, että me joudutaan niin kuin tyhjin käsin näyttämään hänelle siis se, että me olemme lianneet lampaan turkkimme, villamme ja me olemme jossakin likaojassa ja meidän jalka on nyrjähtänyt ja me näemme ne meidän hairatuksemme seuraukset. Me ollaan tilassa, jossa ainoastaan paimen pystyy nostamaan meidät harteilleen. Niin meillä on vielä siinä viesti hänelle, että en tarvitse apuasi. Pärjään kyllä. Ja tässäkään vaiheessa Daavidin mukaan, Raamatun mukaan paimen ei hylkää meitä. vaan hän suostuttelee, tai tämä vieressana, niin hän jopa pakottaa. Hän tekee sitä työtä meidän sisimmässä. Hän kutsuu ja hän rakkaudella ja armolla ja hyvyydellään kääntää, haluaa kääntää meidän mieltä ja taivuttaa meitä. Tällainen ihmeellinen on Jeesuksemme. Hän suostuttelee meitä lepäämään armossaan. Mä oon merkinnyt tänne omiin muistiinpanoihin, että lammas on muuten sivuhuomautuksena, kun hän nyt on eksynyt tämän kakkosjakeen mukaan, niin ainoa kotieläin, joka ei osaa löytää takaisin kotiin eksyttyään. Ei ehkä sattumaa ole sekään, että meitä kuvaillaan lampaina, koska todellakaan me ollaan niin kuin monta kertaa niin kuin Salomon, joka Jumalalle sanoo, rukoilee, että Herra, mä oon niin kuin pieni poika, en saa tulla enkä mennä. Eikö ole ihan sama kokemus meillä? Mä luulen, ainakin, että mä voin kuvittelen sanovani tämän saman pöntöstä myös sitten, jos saan elää vielä pitemmän aikaa kuin nyt, niin mä luulen, että sama kokemus säilyy, että Herra, että sun johdossa, mä en saa tulla enkä mennä. No sitten jakeessa 3, hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Siis ketä virvoitetaan, pitää kysyä. Hän virvoittaa minun sieluni. Nyt puhutaan tästä kakkosjakeesta, siirrytään kolmosjakeeseen. Siis sitä, joka ei enää tahdo jaksaa. Sitä, joka tuntee olevansa umpikujassa oman elämänsä kanssa. Toivoton synni ja epäusko vallassa. Tai pääse kotiin. Sitä virvoitetaan. Siis tämä on ihmeellistä. Kristus on ihmeellinen, Jeesuksen on ihmeellinen siinä, että oletteko havainneet, tai olettehan te havainneet monta kertaa minua enemmän. Että juuri silloin, kun me tarvitsisimme tuomion, tai kun me luulemme, että me ansaitsemme, siis ihan selvästi ansaitsemme tuomioita ja kovia iskuja ja lyöntejä, kovia sanoja, niin hän tulee meidän luoksemme lempeällä äänellä. Hän puhuu meille lempeästi. Ja juuri se, että hän puhuu meille lempeästi ja on lempeä meitä kohtaan, niin juuri se saa meidät avautua, meidän panssarit, mitkä meillä on toisillemme ja nyt Jumalalle, saa meidät aukenemaan hänen äänelle ja hänen toiminnalle. Mulla on tässä näköjään muutamia kokemuksia, mitä ajatellut, että voisin kertoa omista hetkistä. Mutta mä tyydyn sanomaan sen, että mä luulen, että teillä olisi vastaavia kokemuksia matkan varrelta, että monta kertaa olisi tehnyt mieli luovuttaa tässä uskossa. Tuntunut siltä, että ei minusta tähän ole. Nyt mä oon eksynyt niin kauan ja niin pitkälle. Saanut elämäni niin umpisolmuun. Niin solmussa itseni kanssa. Että ei minusta tähän ole. Ja sitten siinä juuri sillä hetkellä, kun ajattelin, että mä luovutan, että Jumala on kiinnostunut, niin hyvä paine on siinä, hyvin lähellä. Hän tuntuu olevan lähimpänä silloin, mitä suurin pimeys ja epätoivo. Mitä vähiten me pystymme itse itseämme auttamaan, niin sitä lähempänä hän on. Kuulla hänen hellä äänensä, hänen kutsunsa meille. Paimenemme jakeen 3 mukaan, hän ei ole passiivinen tarkkailija, vaan Daavid kuvaa paimenta, joka tuntee meidän kipumme, joka näkee meidän haavamme, missä vaiheessa me ollaankin. Ja todella meillä on niitä. Meillä on kipuja sekä meillä on haavoja. Hän on täysin halukas, pystyvä ja kykenevä pelastamaan meidät, sitomaan haavamme, puhdistamaan ne ja auttamaan meitä. Ja hän tekee sen oman olemuksensa takia. Hän ei löydä syytä meistä, että hän rakastaa meitä. Me joskus ajatellaan, että nyt kun mä oon näin hyvin vaellanut hetken aikaa, tai kun mä oon tämmöisiä päätöksiä tehnyt, tai kun mä oon näin antautunut tai mitä tahansa muuta, niin nyt Jumalan toiminta kyllä, niin mä voin oikeuttaa sen. Ja sitten kun menee huonommin, niin nyt Jumala, sä et kyllä koskaan, musta ei ole semmoista syytä. Mutta hän ei ylipäätäänkään, hän ei koskaan tee. Hän toimii, miksi hän toimii, hän rakastaa. Hän on armoinen, hän on sitoutunut ja hän ei luovuta oman luonteensa ja oman nimensä kunnian tähden. Sitten menen jakeeseen 4. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Kristityn vaellus on monesti pimeässä laaksossa kulkemista. Ja tässä puhutaan, että vaikka minä vaeltaisin, niin tekisi mieli sanoa, että kun minä vaellan, kun minä aika ajoin vaellan pimeässä laaksossa. Nimittäin paimen meitä sinne joskus jopa vie. Niinhän sanoo Pietarillekin, että sua tullaan seuraamaan Pietariin. Mutta kun palaat, Pietari joutuu aikamoisen pimeiseen laaksoon. Me tiedetään Raamatun vanhan testamentin pyhistäkin monia pimeitä laaksoja, Joosefin ja Abrahamin ja Mooseksen ja Jaakobin. Ja mitä nyt vaan luetellaankin, niin hyvin, hyvin pimeitä, vaikeita laaksoja. Me voidaan puhua kuoleman laaksosta. Se on sellainen laakso, kun mennään pimeiseen laaksoon, jossa kristitty huutaa. Siihen laakson olemukseen kuuluu se, että ei vain kokemus, että tämä on niin pieni ahdistus, joka kohta tulee menemään ohi. Koska jos siinä on se tunne, että tämä menee kohta ohi, ei se olekaan mikään pimeä laakso. Vaan pimeässä laaksossa kuoleman laaksossa kristitty huutaa, että Herra, ota tämä asia pois, tämä sattuu liikaa, en jaksa enää. En ymmärrä, miksi tämä pitää olla elämässäni. Se voi olla jonkun saman kiusauksen ja saman asian kanssa, jatkuvasti aiheuttaa meidän sisäistä kipua ja epätoivoa, oman tunnon tuskaa ja syyllisyyttä Jumalan edessä. Ja sielunvihollinen iskee meitä ja sanoo, että et pelastukaan, kun sulla on jatkuvasti jo 10 vuotta, 20, 30 vuotta ollut aivan sama taistelukenttä. Et yhtään et ole muuttunut, ihan samalla tavalla kaadut edelleen kuin silloin aiemminkin. Ja me huudetaan Jumala eessä lukemattomilla, sanattomilla huudoilla, mitä kellekään uskolle välttämättä sanoisi ääneen. Herra, ota tämä asia pois, tämä sattuu liikaa. Muuta olosuhteita, järisytä taivaita. Tee jotakin niin kuin Joosua aikana, aurinko jäi paikalle, toimii luonnon lakien vastaisesti. Eikö niin? Ja paimenemme saattaa vastata meille, että en, minun armoni riittää sinulle. Että pidä kädestä kiinni, tai minä pidän kädestäsi kiinni. Ollaan pimeässä laaksossa. Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Pimeässä laaksossa me koetaan kantavamme kuolemaa ruumiissamme. Ja nyt mä oon ihan varma siitä, että mä puhun teidän kokemusmaailmoille myös. Mitä te monet koette, olette kokenut, joku ehkä nytkin kokee. Tätä, mitä Paavali kuvaa toinen korinttilaiskirjassa. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla. Neuvottomat, vainotut, maahan lyödyt. Ja sitten tämä hyvin, hyvin syvällinen ja merkityksellinen ne toteamuksensa. Me kannamme aina ruumiissamme kuolemaa. Että myös Jeesuksen elämä tulisi meidän kuolevaissa ruumiissamme näkyviin. Me mennään kuolemaan laaksoon, me kannamme ruumiissamme kuolemaa. Me astutaan Jeremian kirjan tavoin savevalajan huoneeseen ja murrutaan siellä. Joskus tuntuu siltä, että Jumala ei kerkeä sitä astia kokoamaan uudestaan, niin kuin se murretaan jälleen. Tiedättekö, jauhetaan niitä palasia. Paimenemme tietää ne ei ole sattumia. Ei ole kohtaloikkoja, ei ole sattumia. Hän ei tule sanomaan meille, että sait huonot kortit elämääsi. Huono tuuri. Vähän sanoo meille, että kolmiyhteisen Jumalan sydämen läpi asiat menee. Ei hiuskaan tipaida päästä silmät, että Jumala tietää sen. Että hän sallii. Paimenemme tietää, mitä pimeyksiä, mitä meidän elämässä on ja tulee. Ja hän kulkee meidän kanssamme ja vie niitä niihin. Hän sanoo meille joskus Pietarin tavoin, että kun vanhet sinut vyöttää toinen, vie sinut minne et tahdo. Kuinka totta se onkaan? Mutta totta onkaan se, että joskus meidän elämä on menemistä, minne minä en tahdo. Missä minä en jaksa, vaan hän jaksaa minun puolesta. Missä en näe yhtään mitään eteeni. En sivuille enkä eteen, on pelkkää pimeyttä. Missä ei jää mitään muuta kuin hauras usko siihen, että Jumala sinä voit. Sinä voit sanallasi, sinä voit sanoa sanan. Niin kuin monet Jeesuksen kohdanneista, että sano vaan, niin tämä muuttuu. Sinä voit sanallasi nämä tuulet pysäyttää tai veneen laittaa niin kuin sinä voit tehdä ihmeitä. Herra, sinä voit. Ja kun se meidänkin uskomme viedään, se on hänen uskoaan, minkä hän lahjoittaa meille oman uskonsa. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Kuolemaan laaksoissa, juuri näissä kuolemaan laaksoissa, missä me kannamme kuolemaa ruumiissamme. Ja se kuolemaan kantaminen, se on ihan todellista. Kun mä näistä luin joskus kristityksi tultuani ja luin kuolemaan laaksoista, niin mä ajattelin, että se on jotakin semmoista, että se on jotain kunniakkaampaa, ymmärrättekö? Että Jumala soittaa torvea siinä eellä ja tadadaa, nyt tulee pieni hetkellinen koettelemus sulle. Mutta tämä on nyt tämmöinen ja kohta tulee kirkkautta päälle. Vaan sinne mennään savevalle ja kohneeseen ja murrutaan ja sinne mitään muuta kokemusta kuin pimeys ja kuolema. Missä joutuu niin kuin oma usko itseensä musertuu. Omat kuvitelmat minun vahvuudestani, minun luonteestani, minun kyvystäni vastustaa, minun kyvystäni taistella. Mä en enää olekaan Daavid, joka voittaa Goliatin. Mä en enää voikaan luottaa omaan rukoiselämäni, omaan mahtavuuteen ja omaan tietoon ja omaan päättäväisyyteeni. Ja sitten keskellä siellä pimeintä, niin sieltä alkaa loistamaan paimenen kirkkautta. Olisiko vasta silloin meille kuoleman laaksossa, kun kaikki muut näköaisit ja muut on niin kuin sumentunut, että me ei nähdä eikä kuulla mitään. Niin paimen yksi on siinä. Hän saattaa tulla meille ensimmäistä kertaa tai ensimmäisiä kertoja koetteli näiden pimeiden laaksojen jälkeen tavalla, mitä Pietari, Jaakob ja Johannes näki häntä Jeesuksen hänen jumalallisuudessaan kirkastuneena. Mooses rukoili, että hän saisi nähdä Jumalan kirkkauden. Pietari, Jaakob ja Johannes näki siis Kristuksen kirkkauden. Mooses näki takapuolelta. Kuoleman laakso tekee työtään minussa, minua vetään siis kuoleman laaksossa yhä enemmän. Miksi mä nyt jauhan tästä samasta asiasta, niin tämä on sen takia, että psalmi 23 puhuu tästä. Minua kutsutaan kuoleman laaksossa omistamaan yhä syvemmin evankeliumin rikkautta, eli Kristusta. Kun Paavali toteaa, että kuolema tekee työtä ruumiissamme, että myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin. Huomatkaa, että Jeesus tulisi. Minä murrun, jotta Jeesus. Tässä me saadaan omistaa mahtava, niin kuin kaikkeen me ei tulla saamaan selityksiä varmastikaan, että miksi näin piti käydä, ja miksi tämä ja miksi tuo asia meni tolleen, miksi tämä elämä haaksirikko. Mutta yleislinjaus, mitä Jumala tekee meidän elämässä, on se, että Jeesus. Että hänen varassaan, että hän yksin pelastaa, että hän on yksin meidän toivomme. Että hän tulisi sekä meille kirkkaammaksi, että meidän elämässä näkyviin. Että hänen elämänsä voisi näkyä sekä meille että meistä. Koska Jumala on selvästi keskittänyt kaiken Kristukseen ja koko hänen huomionsa keskipiste on taivaassa. Niin kuin on taivaassa ilmestyskirjan mukaisesti, niin on myös maan päällä. Hänen huomionsa hänen pojassaan. Meille se ei tunnu niin olevan. Meidän huomio hairahtelee sinne sun tänne. Keskellä tässä on tämmöinen hauska niin kuin siis te tiedätte siis tämän psalmin. Mulle tämä puhuu siitä vihollisteni silmien eteen, mitä joskus tuntuu, että on lukemattomia meille. Meidän uskon vihollisia on meidän vanha ihmisemme, joka jatkuvasti haluaa aivan eri kuin Jumala, mikä aiheuttaa meille, eikö niin? Lukemattomasti tuskaa. Mä oon onnellinen siitä, että jos tulee aika, milloin se liha ei pääse enää määräämään ja se on sitten millään tavalla mukaan, se on taivaassa. Mä en oota sitä aikaa ihan niin kuin aikuisten oikeasti. Että joskus se saa, niin kuin se ei kerta kaikkiaan pääse niihin pitoihin, minne se osa lähtee, joka iloitsee Jumalan kanssa. Mutta tässä ajassa se on joka hetki läsnä. Ja se haluaa koko ajan kammeta meitä, ei vain tekemään syntiä, vaan tekemään kaiken ohi Jeesuksen. Se haluaa olla elinvoimana meidän kristillisessäkin elämässä. Se ei halua vaihtaa omaa voimaansa Kristuksen voimaa, vaan se haluaa olla määräävässä asemassa meidän palvelussa ja meidän elämässä ja meidän ihmissuhteissa ja kaikessa. Meidän liha pääsee ohjaa määräämään. Se haluaa pitää kaikista langoista kiinni. Se on mitä suurin uskon vihollinen. Se on suuren suuri vihollinen. Ja sitten meillä on tämä sielun vihollinen, jonka vietäri kuvaa järkyttävästi, että on leijonat ja karjuu ympärillä. Ja sen meidän ihmiset näkivät siellä mikä amfiteatterit oli nimeltään, missä oli kristittyjä, revittiin kappaleiksi, missä leijonat repii heitä kappaleiksi. Siis vihollinen, joka jatkuvasti kiertää ja karjuu, ei vaan pikkusen kuin kissamaisesti vinkun ja ulise, vaan todella siis pelottava karju ja Raamatun mukaan. Se on meidän vihollisemme. Ja tämä maailma, joka kaikilla tavalla haluaa vaikuttaa meihin niin, että oletteko havainnut sen, että hiljalleen arvon maailmat kristityssäkin minussa lähtee mukautumaan tämän maailman mukaan. Että maailma sanoo mulle, että sun pitää olla itsenäinen ja rikas ja kaunis ja menestynyt ja kaikkea tätä. Ja mä huomaankin, että jaha, että mun arvot on just samanlaisia. Se haluaa koko ajan tunkea meille. Ja nämä on meidän vihollisia. Ja näiden alle me tunnutaan joskus niin kuin musertuvan. Ja sitten keskellä kaikkea sitä, tässä on semmoinen ajatus, että keskellä kaikkea sitä Jeesus tulee ja sanoo, ettei mitään hätää. Että tässä on sulle evankeliumi. Että kaikista näistä vihollisista, näistä voimakkaista vihollisista, mitkä on sinua voimakkaampia ja mille sinä etkään pärjää, niin minä olen tässä ja minä riitän sinulle. Ja siinä on juhlapöytä Kristuksen kanssa, jolla hän tuntuu sanovan meille, että ei sun tarviikaan kiinnittää huomiota siihen sinun kipukohtaisiin, eikä sun tarviikaan kiinnittää huomiota siihen jatkuvaan taistelukenttään. Sä voit laittaa katseesi sieltä sun lihassa olevasta taistelukentästä tai mikä ikinä sielunperin toiminnasta ja olosuhteista. Voit yksinkertaisesti laittaa katseesi siihen evankeliumiin, tähän Kristuksen voittoon, hänen työhönsä ja hänelle antaa, niin kuin hän on elävä ja oleva ja todellinen. Hänen keskittää sydämen silmät, siis vaan niin kuin luottaa. Mä en löydä sanoja tähän. Mutta silloin, kun meillä tällä tavalla avataan tämän kaiken raadollisuuden keskellä, siis meidän paimenen ihmeellisyys, kesken vihollisten, kesken kuoleman laaksoa ja vihollisten toimintaa, raatelevaa toimintaa, paimen tulee sanomaan, että minä olen sinun omasi, sinulta ei puutu mitään. Siinä on ylitsepuotava malja. On jännä, että mun täytyy sen verran olla omia kokemuksia, että mun elämäni onnellisinta aikaa, ehkä pitää vähän koputtaa puuta. Tämä on hyvin intiimiä sanoa tälle teille ääneenkin se, mutta oli niinä viikkoina ja kuukausina, kun oli kaikki lähtenyt alta. Siis liikuntakykyjä oli tiedossa, niin kuin, tai koko elämä 30-vuotiaalta häviää täysin, ei sinne kovin monta asiaa ei jäänyt. Ja ajattelin, että ei pysty koskaan kävelemään, ei pysty kovin monta ja työlähtiä, ei kovin monta muutakaan asiaa pysty tekemään. Siinä voisi sanoa, että aikamoinen kuoleman laakso. Ja voisi sanoa, että viholliset ilkku siinä ympärillä. Mutta siinä oli Kristus. Siinä oli hyvä paino, joka oli niin lähellä, joka kantoi, kun mä tipahin. Et tuntui siltä, että mikä on tämä toinen maailma, jonne hän otti mua käestä ja vei. Semmoisen maailmaan, se on niin kuin Maija Liisa Ihmemaassa tai joku Maija Poppanen maa. Että se on, että päivä Jeesuksen kanssa on enemmän kuin tämä elämä. Tai hänen kohtaamisensa on enemmän kuin tämä. Tai hän pystyy tyydyttämään meidän elämää, kun kaikki se, mitä me tässä ajassa voi romahtaa. Kun hän sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja kaikki muuteille annetaan. Mitä te kaikesta näistä muusta murehditte? Ja hän tarkoittaa sitä, että on yksi asia, joka tyydyttää sekä tässä ajassa että tulevassa. Me ei tahota uskoa sitä. Tämä maailma hakee kaikkea muuta meille. Me ei haluta mennä vastavirtaan, koska kaikki muutkin menee tähän virtaan. Etsien tiettyjä asioita. Ja sitten Jumala antaa meille, mitä me ei haluta otattamaan pois. Hän antaa meille kuoleman koulun. Ja kun hän minut hetkellisesti nujerti, niin mä ajattelin, että hyvänä aikaa, että Kristuksessa on sellainen rikkaus. Siis ei vaan niin, että mä saan joskus hänet kohdata. Vaan että hän on tänään sellainen rikkaus. Että hänen varansa voi laskea elämäni, niin hän voi antaa. Oltiin sitten pyörätuolissa tai ei, tai elettiin missä olosuhteissa tahansa. niin hän voi, mä en osaa tämä kuvata paremmin, mutta hän on sellainen aarre, mitä meiltä ei voi ryöstää. Ja se aarre on enemmän kuin mikään muu tässä elämässä. Ja joka saa tällä tavalla hetken sydämen silmin katsella Jeesusta, niin rupeaa niin kuin muut asiat menettää merkityksen, niin muut huolet vähän niin kuin pienenee sieltä. Että mitä sitten, jos mä joudun kantamaan tätä kivireppua selässä tai sairautta tai muuta ongelmaa loppuelämään, niin kun sitä elämä on kuitenkin rajallista. Ja kerran mä saan sen Jeesuksen kanssa olla kasvoista kasvoihin, ketä mä saan nyt jo oppia tuntemaan, joka on tänään mulle uskollinen, joka tänään kantaa minua, joka tänään on luvannut johdattaa ja ravittaa ja ruokkia mut ihan täydelleen, joka on luvannut olla jokaisena päivänä minun kanssani, joka on luvannut antaa mulle syödä, että mulle ei nälkä enää, joka on luvannut antaa juoda, että mulle ei jano, joka on kutsunut mut hänen luokseen ja luvannut, että hänen ikänsä on sovellias kantaa, ei turhia taakkoja. Sitten viimeisenä kuudentena jakeena, sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivin loppuun asti. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minua kaikkina elämäni päivinä. Kaikkina elämäni päivinä. Tässä tekin mieli sanoa nyt tässä, kun David, kun nyt ajattelee Davidin elämää ja kaikkea hänen elämänsä päiviä, niin minkälaisia päiviä sinne kuuluu? Kun meillä on aina taipumus nyt sitten ajatella niin kuin niin, että tai minulla on, ja ehkä kollekin sulla toisellakin on, että Raamattu kyllä lupaa, että se on niin kuin mieletön Jumalan rakkauskirja, ja siinä on mielettömät lupaukset, ja siinä on lupaus Jumalan johdatuksesta ja armosta ja avusta, ja pelastuksesta ja kaikesta. Mutta mä en kumminkaan yllä siihen. Koska Raamattu on, lupaukset on täällä ja minä olen täällä. Että mä en pääse ihan niin kuin sinne. Ja nyt Daavid puhuu siitä, että kaikkina elämäni päivinä tämä Daavid, joka sanoo, että Jumala puhuu hänestä, että eli kaikessa mieleen mukaisesti. Sitten sielunvihollinen sanoo meille, että huomaa nyt, että Daavid eli kaikessa Jumalan mielen mukaisesti ja koska hän eli kaikessa, niin sen takia Jumalan rakkaus ympäröi häntä. Mutta sinä kurja ja Jaakko Pirttialo, joka et elä kaikessa Jumalan mielen mukaan, niin Jumalan rakkaus ei ympäröi sinua kaikkina elämäsi päivinä. Eikö ole loogista? Mä ainakin uskon sen. Monta kertaa, siis tunne-elämässä. Jolloin niinä päivinä, Jaakko, mulle sanotaan, jolloin Jumala voi sanoa sinusta, katso sinun elämääsi, että minun mieleni mukainen mies, joita ei ole kovin montaa päivää, veikkaisin, saa nähdä sitten taivaassa, siis inhimillisesti huomatkaa, katsoen vain minun elämäni laatua ja rakkauteni kestävyyttä ja rakkauteni vilpittömyyttä. Että, mutta joo, huomaa, hävis lanka tässä, mutta pointti on se, että Daavidin elämään, kun hän kirjoittaa kaikkina elämäni päivinä, niin tämä on se mies, joka puhuu, että Jumala hyvyys ja rakkaus ympäröi häntä, joka koki elämässään syvää ahdistusta, masennusta ja tappioita. Jos sinä koet elämässäsi tappioita, masennusta ja ahdistusta, niin sinä voit samalla tavalla ajatella, että niin kuin Daavidkin, että Jumalan rakkaus ja hyvyys kuuluu sinulle. Tämän kirjoitti mies, joka me tiedetään, että teki murhan ja aviorikoksen ja sukupuolirikoksen, joka luultavasti olisi istunut Suomen lainsäädännön mukaan aika monta vuotta vankilassa. Eikä olisi koskaan päässyt mihinkään julkiseen tehtävään enää tämmöiseen hengellisen tehtävään. Tämä mies eli vuoden tekoisen jälkeen petoksessa ja paatumuksessa Jumalan suuntaan. Ja vasta kun Naatan tuli, kun Jumala lähetti Naatanin nuhtelemaan Daavidia, niin Daavid murtui Jumalansa edessä. Ja tämä, nyt huomatkaa nyt tämä, Daavid puhuu nyt Jumalan rakkaudesta ja armosta tavalla, että hän tuntee paimenen sydämen. Ja Kristuksen hyvyys ja rakkaus ympäröi sekä Daavidin elämää, että ympäröi sinunkin elämääsi ihan kaikkina elämäsi päivinä. Myös niinä päivinä, joita et halua edes muistella, myös ne synkimpinä, pimeimpinä ja pahimpina päivinä, mitkä haluaisit poistaa kalenterista ja muististasi, niin Kristuksen rakkaus ja hyvyys on ympäröinyt sinun elämäsi ja tulee ympäröimään ihan kaikkina, kaikenlaisina päivinä, oli sitten minkälaisia tahansa. Tässä Paavali varmaan viittaa, ottaa tästä ajatuksesta kiinni ja rukoilee Efeson seurakunnan puolesta, oppisi tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Siis tietoa meillä monesti on monenkinlaista asioista. Me voimme koko elämän puhua raamattunteja jokaista raamatun luvusta. Mutta Kristuksen rakkauden sisäinen näkeminen, joka on Jumalan lahjaa, jonka hän lahjoittaa meille. Ensin tyhjentämällä meitä, ensin viemällä meitä kuoleman laaksoihin. Ensin musertamalla meitä ja antamalla meidän kokea kuolemaa täällä. Sen jälkeen avaa meidän Kristuksen rakkautta. Ja näin me tullaan Paavalin mukaan täyteen kaikkea Jumalan täyteyttä. Koska Jeesuksen rakkaus ja hyvyys ympäröi meitä kaikkina elämän päivinä. Hän on meidän paimenemme. Hän on luvannut, että hän ei yhtäkään niistä kadotkin, jotka Jumala on hänelle antanut. Ja hän antaa ja hän on uskollinen lähettäjälleen. Kiitos. Pitikö tähän... rukous. Joo. Oliko meillä rukousaiheita? Haluatko joku? Mä en tiedä, miten onko se ollut kättä nostamalla vai lapuilla tai olla aikaisemmin tapana. Mä haluaisin ainakin sanottaa teille, että voisi rukoilla mun 5-vuotiaan Joona-pojan puolesta, jolla on vakavaa änkytystä, siis todellakin vakavaa, että saa tutkittu jo 2-3 vuotta ja jotakin muutoksia on löydetty aivoistakin. Siellä on aika huonojakin vaihtoehtoja, mitä nyt lääketiede vähän sanoo, jos on tosi murheellinen asia. Ja kumminkin Raamattu sanoo, että Jumala kuulee meidän rukoukset. Ja hän tosiaan tekee niin kuin hän haluaa tehdä, niin kuin hän parhaaksi näkee. Mä jotenkin haluaisin teille sanoa, että rukoillaan sen asian puolesta yhteisesti. Ja jos teillä on muita asioita, niin voitte sanoa tai nostaa kättä tai...
rukous Suomen puolesta, nyt on vaikea tilanne todella. Joo. Taloudellisesti ja...
kyllä. Kyllä, totta. Aivan. Sitten Jumala kyllä tietää itse kullakin meistä ehkä mielessä sydämessä, niin mielessä on ihmisiä, kenen puolesta on rukoiltuja asioita, niin Jumala tietää ne.
Maailman rauhan puolesta.
Maailman rauhan puolesta, joo, kyllä. Aivan. Joo, rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että saadaan tätä rukoilla maailman rauhan puolesta ja kaikkea niitä konflikteja, muistaa niitä ihmisiä ennen kaikkea, mitkä on kaikenlaisissa selkkauksissa nyt mukana. Ja Herra, auta ja armahda ja varjele, Herra, ihan niitä yksittäisiä, lukemattomia yksittäisiä ihmisiä, Herra. Ja auta päätöksentekijöitäkin, Herra, jos mahdollista, Herra, on, niin että nämä selkkaukset loppuisivat ja mitä olisi mahdollisimman vähän. Herra, halutaan rukoilla Suomen puolesta, Herra, viisautta päättää näissä tilanteissa. Ja Herra, semmoista Jumala, jos mahdollista, niin sinun lakisi ja sinun sanasi auktoriteettia, Herra, että sinä voisit muistuttaa päättäjiä näistä ja se voisi jotakin merkitä heille. Herra, halutaan pyytää niin taloudellisiin tilanteisiin monille sekä Suomen kansalle että monille yksityisille perheille ja ihmisille, Herra, sinun apuasi. Ennen kaikkea, Herra, voisivat näissä vaiheissa löytää sinut, joka olet elävä Jumala, ja Herra, sinusta pitää kiinni. Sä voit sydämessä avata sinulle, Herra, kaikissa näissä ahdistuksissa. Rukoillaan vielä, Herra, Joonan puolesta ja pyytää, että sun tahto saisi tapahtua, Herra. Jos mahdollista on, jos sun tahtosi sopii ja se on niin kuin, ei mennä sun tahtoasi vastaan, Herra, pyytää sua parantamaan hänet. Ja siellä aivoisi tekemään sellaisia töitä, mitä lääkärit ei pysty selittämään. Ja Herra, toi puhe ja kaikki siellä liittyvät ongelmat saisi, Herra, ratketa. Herra, siunaa. Jää siunaa meitä ja anna sun sanasi painoa meihin syvälle, niin että saada sinua aina enemmän oppia tuntemaan ja sinussa levätä.